Tas ir kompleksu problēmu lokus, sākot ar to, ka demogrāfiskā krīze atstāja noteiktas sekas, studentu skaits strauji samazinājās, līdz ar to augstskolām diemžēl samazinājās arī uzņemšanas prasības. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs varam redzēt, ka laika gaitā diemžēl karjeras pasākumi nedod to vajadzīgo pienesumu, uz kādu mēs esam cerējuši, jo viens no atbrauma iemesliem, ko jaunieši uzrāda, ir, ka nav izvēlēts atbilstoši interesei, ka pēc tam laika gaitā mainās viedokļi par to, kurai profesijai viņš tomēr būtu piemērotāks. Un vēl viena lieta, daudzās augstskolās līdz šim ir ārkārtīgi maz domāts par atbalsta risinājumiem jauniešiem, kur uzsāk studijas, kuri pāriet no skolas mācīšanās uz augstskolu studēšanas vidi, kur tomēr prasības intensitātē darba stils ir ļoti atšķirīgi. Un vēl viena lieta, arī saistībā ar demogrāfiskajām tendencēm, mūsu darba tirgus izjūt ļoti krasu cilvēku resursu trūkumu daudzās nozerēs un cenš piesaistīt jau studentus, un līdz ar to daudzi dod priekšroku darbam, nevis mācībām. Līdz ar to tas saulēcīgi pabeigušo studentu īpatsvars mums tiešām ir kritiski zemes.